bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo, 15h30 awa na Washington DC. Ya tukumi bale na ndambo na... Ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bale na moko na ndambo 21h30 na monile ya ikolo Congo Demokratika mpoko ilamu pe boyibo la monabino banso na sango ya mokile lelo lina kanabiso ya sango na Lingala na lokota na lulaka la Amerika na The Voice of America uto Washington DC. Fatuma kala limati na Rob McLean bazali onzela masini tuzwi disungi ya Marius Munga na sango ee ngai kumbu na ngai edi isango na sango ya mokile lelo tukulubela kimia izungi na Kasumbalesa na ndelo kati na Zambi na ekolo Congo Demokratik mituka mizungi liko tambula sima na mubulu pebo bendani bozalaki lobilo leki na Engumba ya Goma na province Nord Kivu bazuzi pe ba avoka ba ya ituka eye ba kitaki yo balabala pona kosenga bolungwi na kiti na ye ya president ya cour d'appel ya Nord Kivu.
Soki lelo totambolaki na bilamba na biso ya moindo ezali pona kolakisa na mokili mobimba ete president de la république alobi état de droit kasi mutu oyo ye atindaki a Nord Kivu aza kosala mosala na ye lolenge lolongo banite.
Mobulu mokobi lelo na Butembo esika bavandi bazali na kanda sima na bobomi lobi leleki na moko na beilenge ya mboka eye na soda moko na Mumbere.
Bato ya furu kuna bakaanki mutu moko balobiki asa muyibi babeti bana bambeli na mutu batumbie.
Mbula matari ya ikolo Congo Demokratike pesi dolara milion kama misato na diocese ya Bujala puna kusunga bana baituka ya Sudubangi kuzwa lisalisi ya malonga na Botungi l'hôpitalo.
Centre d'appui au diagnostic médical Oyezali, projet socio à impact visible ya gouvernement congolais Oyo et Pesameli ba diocese pote basalisa ba population na biso population locale.
Na munganga na sala nini dokotolo Benjamin Tatete chirurgien vasculaire et plébologue ya hôpital TVC médical akoyenola na mituna ya Fatuma Kala la Limasi na Bokono Butali Mbasu tope ulcère ya Buruli yambo na makambo manso mayetu na ndabongo sango na bokuse na Marius Mungunga.
Mituka mizongi liko tambola bo mesano lelo na Kasumbalesa na ndelo kati na ikolo Congo Demokratik na Zambi na sima bo bendani bo bozalaki lobi loleki bo fungwami bo ndelo boye bo salemi na mokano mabakonzi babikolo biemi bale sima masolo limpinga likambamaki na mokambi molandi ya ituka ya Okatanga na eya Zambi bakutanaki lobi loleki bakumi mituka mingi ya Zambi mpe babikolo bisusu bia Sadek liboke ya Nkita ya bikolo bia Afrikanse bakangaki nzela pona kopa mela liwa ya bakumbi mituka mibale ya Zambi na ekolo Congo Demokratik. Baye ekolo Congo Demokratik pe bazalaki na kanda atako bapamela ki pe bakonzi babukingi bamboka na bango na kozanga kobate la bakumbi mituka malamu. Ngambo mibale babetanaki mabanga yambo ya kokichisa mitema na bosengi ya bakonzi. Lelo bakonzi bangambo mibale batikaki mituka kozonge la kotambola mingi mingi nye mikangemaki ebele na ngambo ya Zambi. Balaki kuyiki sa bokengi ya bakumbi mituka pe bapesi numero ya telefone vert na bakumbi mituka pona kobenga soki likambolizali. Kasi bakonzi ba Okatanga balobi ete bakumbi mituka ba baleba ya Zambi ba ibakufaki na liwa ba izalaki bongo liwa ya Nzambe kasi ya bobo mamite. Baiki balibota ya bokonzi bo Grand Bretagne bazalaki na mobembo na panzi na ituka Sud Kivu esika l'hôpitalo ya kosalisa basi bazwama na makasi na bitumba lokambama na Dr Denis Mukwege lozali. Olongani ya Prince Edward, Sophie Rhys John elongo na Lord Tariq Ahmad bakutana kibongo na basi baye mpe mingi mingi na mwana mwasi ya moke ya mibu minei oyo apasola maki na bozwami na makasi na bitumba. Lord Tariq Ahmad alaki kubakisa makasi na misaya merkuluka kusukisa mbeba na mutindo moye kasi akundoli ete ezali mukumba ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratik kuzongi sa kimia mpe bukingi po bana bayango babika balamu. Lord Tariq Ahmad alaki kusulula yango na ba kondi ba bula matari ya ekolo Kongo Demokratike baye akukutana na bango. Babundi elingomba ya bumwana mboka Lucha Mwambe baiba kangiba ki lobi na milulu na Rutshuru na Nord Kivu bazali nanu na maboko ya polisi sima na kulekisa butu boliki na bokangeni. Bafunda miko sana milulu mepesa maki ndingisa te. Bazalaki kobanda milulu ya kosenga bosiko la mi na lombango ya Bunagana na maboko ya batomboki ba M23 mpe bolongwi ba munisiko na mboka. OMS to mabongisi mamolongo pona bokolongono ebandi lelo misala to kampanye ya bopekisi bato komi boma na Afrika esika OMS elobi ete bato bamibomaka mingi koleka na mokili. Pene na bato zomi na moko kati na nkoto kama moko basukisa bomo ina bango moko na Afrika motango moye moleki moye ya mokili moye mozali ya libwa kati na koto kama moko na bavandi. Bikolo motoba kati na zomi bisika komi boma ezali makasi ezali nde na Afrika elobi OMS. Moko na tina na yango ezali bozangi makoki makomi pesa lisalisi toko pekisa makambo makoki kotinda moto na komi boma lokola bokono ya moto elimboli OMS. Misala miyema ONU elingi ekongo la misolo mpe ela musa bambula matali ya bikolo pona yango. Mokambi ya FMI, Fonds Monetaire International, Moyeko le Bulgarie, Kristalina Georgieva, abwaki lelo na Washington DC, awa na États-Unis, mbela na bikolo biso na mokili, mpe na mabongisi manso, kosangisa mayele mpe makasi na kotala likama li abokwe isami bo ankita ya mokili to, recession. Ezalaki na bofungwami ya likita li ya mobu ya misala miye, mikosa lema na mposo moko na ngumba mokonzi ya États-Unis, na bosangisami ya batombala ya yambo, uto bobandi bo COVID-19 na 2019. Bato koleka zomi na mwambe mingi mingi basi bakufi pepe na ntuku misato bazali kumona na te na bozindi bwa masuwa mabale ya baye bakima mboka na bango baye bazali kikukende na Grese. Masuwa mabale maye mazoma kikati na mupepe ya makasi. Mampinga ma États-Unis basakoli ete masala kilelo misala ya kubundisa moko na bakambi balingomba ya État islamique na nord-est ya Syrie. Mampinga maye malubite soki bakoki kobuma moko ya bayi lingomba Daesh.
Matin de midi, Marius Munga na sango eye na bokuse. Rusi epa melimo kondi ya Ukraine oyo alobi ete otan ekoki kobeta bibundeli. Rusi elobi alobi ezali nde bibundeli ya nucléaire nzokande na ngambo na yango Kiev elimboli ete Volodymyr Zelensky alobelaki nde bobeti ya bopekisi Rusi na bitumba bile. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Na ingumba Goma na ituka ya Nord Kivu bazuzi pe ba avoka ba ituka iye bakitaki o balabala lelo pona kosenga bolongwi na kiti na ye ya president ya cour d'appel ya Nord Kivu. Fiston isi mwami azalaki na isika yango apesi biso sango iye toyoka.
Wuta tongo mkulu mwalelo, bazuzi baetuka ya Nord Kivu, babandaki milumi ya bango, na isika bengami entre president, epa yopi, bakitaki na ndaku ya mustali ya moyangeli wa etuka ya Nord Kivu, mpe basukisaki milumi ye na cour d'appel ya Ngumba Goma. Bazuzi bae, batambolaki na makolo mpe, balataki bilama na bango ya moyindo, mpe na bakaliko na bango, epa yopi, bakomaki ete, baboyi president ya yambo, ya cour d'appel, Nicolas Tondimbadi, oyo bazalaki kofuna na kuzwa kanyaka to korupsyon, mpe makamu mususu ya nenge na ndenge ya mabe. Baike kati na bango, balimo la biso na elobileve wa lingala tina ya miluli mia bango. Tuyo ka bango.
Kumo na ngayi metropolet zimanja na za avokati. Soki lelo totambo laki na bilamba na biso ya moindo, ezalipo na kolakisa na mokili mobimba ete. President de la republique alobi état de droit, kasi mutu oyo ye atinda ki au Nord Kivu, aza kosala mustala na elu lenge lulungu banite. Aza kosenga mbongo, aza kosenga ka batu bambongo po ete sa bango ba droit oyo bazana ngote. Soki mutu azangi mbongo azana droit ya kozwa justice te ata azana raison. Premier président monsieur Nicolas Tondimbadi Manana azali ko neglige ba avocat magistrat oyo bazali ko sala elongo na ye. Na kati ya ba audience azako minimize ba avocat koloba keno ayeko tangisa ba avocat mibeko ayeko tangisa ba avocat nini elobi elobi. ye azali licencié loko la biso biso nyoso tozali ba licencié en droit ye asala L3 droit te biso nyoso tosuka na L2 ezali nde koloba ke moto na moto aponi nzela o esepelisa ki ye akenda kozala magistrat biso topona kozala ba avocat bato akolobelela bato nangonga oyo bato oyo biso tolobelelaka bazali susu na confiance na justice te yango ezali kosala insécurité eza kosila te na mboka ya Goma na Nord Kivu
kombo na nga Mestre Moïse Kakule na za avocat na wa, na Nord Kivu pe na baro ya Maniema
toboni bino bozaki na balabala tokoyeba likamoni bozaki kosenga
toza na balabala po toza na pasi mingi na ba juge oyo bazosala ba décision bazosala yango na ndenge esengeli te bazobibisa ba décision a desaveur ya ba parti bazomoneye justice bazozwa corruption na justice bazo fracasse même nous les avocats bazobenga biso toyola bango mbongo mpo babanda kopesa biso ba droit na balisio na biso toyi awa na coup d'appel no Kivu précisément na premier président toyebisi ye tolingi ye tomona ye lisusu awa te azongesika abimaki biso bayela biso premier président oyo akozala makasi akozala efficace oyo akosala justice équitable na ndenge esengeli na mibeko ya biso ya république démocratique du Congo toprofite mpe na occasion ya premier président kule cassation aza awa ye nde mokonzela ye mosala topesa ye message akende na mutu oyo tolingi na ye awa te na no Kivu
bazuzi baye bayambamaki na mokambi to mpe premier président ya cour de cassation mukendi musanga Christophe David oyo azali na ngumba Goma asakolaki ete ayoki bosenga bwa bango kasi asengaki na bango bakisa mitema ya bango wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpo na olaka la Amerika
matondo mingi Fiston Isemwami. Mobulu mokobi na engumba ya Butembo esika bavandi bazali na kanda uto lobi loleki sima na soda moko koboma na masasi elenge mobali moko na Mumbere tolanda sango yango na Erikas Mwesi.
Na balabala yenene ya engumba Butembo na nkombo ya boulevard Joseph Kabila epai wapi bilenge baiki bazalaki kolela ebembe na bayepolisu kuna Colonel Paul Ngoma bilenge eyakufi bazalaki kotia makelele na selule fur epai wapi bamobomaki tolanda ndimbola ya Colonel Paul Ngoma mokambi ya polisi na engumba Butembo.
Bato ya fur bakaaki mutu moko balobiki aza moyibi babeti banga bambele na mutu batumbiye comme d'habitude bato ya fur balingaka toujours des ordres baprofitaa des ordres wana mpasi baprofite des ordres bazobloke banzela basoda bazalaki wana position basoda balibozonga bazometri ordre wana balingi koyoka te mabanga komenase basoda nde basoda bazobeta babetaki masasi na kadre ya kodistrese bango oyo baza motu makasi mutu moko azalaki kuti wana penetre me azwaki bal perdi kana population commence a se rebele comme ça nous allons prendre les mesures draconiennes mpona komati parce que letel est sur l'ordre d'état zeo mbala mene yango on doit soit l'autorité de l'état bage babilenge bayeba kuti konforme na mibeko ya mboka batexte lego zoko gérie mboka mboka zoko ekomi kobako régir yango to sur base ya volonté ba groupe de pression et puis le groupe de pression fonctionne sans titre légal bazosala biloko na bango nini medi une manière d'anarchique et puis bazo désorienter population.
Nouvelle fête civile congolaise ya monyeli ya ekolo Congo démocratique et famille lolenge baye polisi mpe mapinga basalela kaba masasi ya solo ntango basalaka mosala na bango ya kozongisa kimia ntango ya mobulu tulanda maître Gina Ivo wa Kalambai.
Tozo kondane penza ezaleliana ya oyu baza penza na kondisyo to na obligasyo ya kokenge la population. Population eza na munduki te. Ndenge nini bino busale la kaminduki ya bale reyel o eza kabala kautite. Ndenge nini bo beta kabo bamba kayangonde na banzoto ya batuena. Ndenge nini bo kosala kaba revanje ya ndenge wana. Epi selo ba informasyon na biso azamoko ya bakonzi awa wana sityasyo ina ekotinda lisusu ba manifestasyo ekoba esalema eme mape koler ya ba population wana ya Butembo ebaluka lisusu ebebisa mboka to ebebisa ville.
Bobangi bwa nouvelle société civile bozali se komona ete boyokani boko tate kati na bayi mboka mpe bayi bokengi.
Eza penza eloko oyu, eza malamu te. President République bakonzi ya mboka Butembo boko tela biloko wana na Mzindo. Bo forma kabie bakulusu ina mpo baza pene na baza na kati ya population. Baye banini bako sala to basalaka. E sino pa mbate, mariage civilo, policier, militaire, eko beba, na soki ebebi, kaka ba victime koza susu population na bino, boba teleme la kasekirito. Miso, pona nouvelle société civile congolaise, tozo pamela eloko wana.
Njotu ya mwe, mwye mozalaki na mordi ya l'hôpital lonine, Luba Butembo, iskili kukungama. Lobio butu, mpelelo na mtongo lokitu ya mashasi, mayuka maki, makasi na Luba Butembo, isika bayike bayibo kengi, bazali kupanza, ilenge baye bazali kubalabala. Beni, Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Matende mingi Erikas Mwisi. Mbulamatari yeko lo Kongo Demokratike pe si dolara milion kama misato na diocese ya Bujala pona kusunga bana bayetuka ya sud Ubangi kuzwa lisa lisi vya malunga na botongaka l'hôpital Mulaibu wa Sangoi na Franka Biliwe.
Kusunga tebana ya ituka ya sudu bangi bakuka kuzwa lisalisi ya minganga na ndenge elongo bani o ituka ya bango mbula matari ya Kongo Demokratike epesi diocese ya Bujala misolo miaba dolar minyone kama misato mpona kutunga centre d'appui a la diagnostic medical o Ingumba Gemena. Moluno mwango mosalimaki lobby na walokumu episkopo wa Bujala Philbert Tembolandu.
Senge yote na mosala tobandi lelo popesa na bana bayo faiba kosala mosala mwango bwanya nguya pe mayele na mosala bakosala elongo na yo misala miye mikoma te na suka tobonde libongo kombo ya Yesu Kristu mokonzi wa biso bileko binso seko
amen. Pe misala nini mikosale makuna au centre ina docteur Innocent Akwa alimbuli boye
centre d'appui au diagnostic médical oyezali projet socio à impact visible ya gouvernement congolais oyo et pesameli ba diocèse pote basalisa ba population na biso population locale toponaki te totonga centre e pote tomonaki te bandeko basus ba ebazali na makoki kolekate sengi pona bokono bwa nzoto bakoki kofuta lisusu avion tope pepo malami bale akei omboka kisasa pe akofanda kuna pe bakofuti saye mbongo ebele pona kosala ba examen ziki pe na bokuse akozonga boye azasusu na eloko te okati ya libenga tope ekosenga te asenga lisalisi ya bandeko okati ya libota centre oyo ezali centre oyo ekosalisa ba zone de santé na biso oyo ezali zomi na motoba ote ya province pote ba examen oyo bakoki kosala o mapital o mabango te bakoki kotinda biango epai boye pe kosalisa bango te tozala na ba resulta oyo esengeli zambi ba medecin na biso baminganga bayekoli pe bayebi ba examen oyo esalemaka na kisasa kati awa makoki epesameli bango te sika wa gouvernement na diocese epesi bango makoki wana te ba examen oyo ekoki kosalema omboka esusu engumba kisasa tope obingumba bisusu biango bisalema bobele awa pe esalema na talo ya moke po te esalisa population
bosengeli koyeba te misala miango ya botongi centre ena mikumira bongo sanza misato motuka moko tokobenga kanali falase ambulance yango epesameli mpe centre ena mpona kosunga te bakoni bakoka kouta na bazone sante zomi na motoba bizwami okati ya etuka ya sudubangi mpona kokoma awa o mabele makimina uto gimina engumba mokonzi ya etuka ya sudubangi Frank Biliwe senate mpona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe senate. Munganga na sala nini lelo na ninakalie dokotolo Benjamin Tatete chirurgien vasculaire pe phlebologue na hôpital ya TVC médical a kolimbola na Fatuma Kalala likambo ya bokono bwa mbasu tope ulcère ya buruli tolanda.
Thank you. Manganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sotyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Mbasu, ezali term yuti na biso na Congo Central. Na Congo, eza maladi batu ya Congo Central, ba ebe ango depi kala, ba bebane kubenga bato, ba zana ba pota, o ezana na ba kere ninene, o soko tele zana som, soko mesanite po, o balola elongi, ezwa kabatu mingi na region, o ya kimpese, songololo. Me, afeksyon wana donk maladi wana, o baebi, ba nakomo ya mbasu, depuis ba année, depuis fin à ba année septembre, depuis ba année 80, ils allaient provoquer par une infection de bactéries, moko ba bengaka, mycobactéries ulcérienses, après sa maladie ou bengara, maladie ou ulcère de bourouli. Donc, voilà, ils allaient maladie to yebi bisonios depuis kala. Alors, yeba mama que il sert de brûler, on a un microbe, on a un mycobactéria, il sait rien. Ce qu'on a dit comme mycobactéria, ils ont rappelé au mycobactère, moussou sotoye dit, oh, il appelle ça tuberculose, là, oh, moussou s'appelle ça ka lèpre. Affection, oh, yo. Et si Mbarabatna n'a pas poto, babé n'a pas ulcère de Boroli, dans la région, il y a Bakongo, où il y a Kimpese, n'a Songo, lolo. Batouanolo, banon, ceux qui bamoni, moutoua bien, Mbassou, voyez, Mbassou. Donc, et comme on a cette expression, ce qu'on a dit, n'a pota, bah lui, or, ulcère de Boroli, microbe, on a asa famille, babé n'a pas mycobactérien, mycobactérien ulcérien. Donc, on a un terme médical, on a relevé que non, ils allaient mycobactère, ou appelé ça, bah, ulcère. Ba mycobactérien lépreux ou appelé ça lèpre, mycobactérien tuberculosis ou appelé ça tuberculose. Donc on a réexpliqué, et ça important pour cette explication là parce que deux mycobactéries ba yana ba le contagieux na mutu na mutu. Ezali tuberculose, ezali lèpre. Il y en a dans la soba, c'est pas ça, on a tiré à Bangon, on a un sanatorium, on a isolé Bangon. Donc même ulcère de bourrelier, ils en a son rôle, ils en a contagieux na mutu. Donc c'est très important, c'est-à-dire que même idéo à rebois qu'il a eu maladie qu'on contamine, non, voilà la contamination. Alors maintenant, si on a revenir le problème au tozo lobe la sikoyo, c'est qu'il faut qu'on ait, c'est que maladie au tozo lobe les ali maladie aux eaux touchées, bah vaisseau n'a expliqué qui et ramena kamakila longwa makoloti na likolo. Or, bah pour ça, vous posez la question, basse na française anini. Alors na, sur base, il y a on a revu ça que basse nenge tolo belarana, kinchasso de viso ba congolais, et l'inko lo baba pota o ezo rabat na makolo, après un mois et demi, ce qui est dikite, et kode lo mot chronique. Donc, na français ba lo baiza ba ulcère chronique. Ulcère. Ulcère, l'inko lo baiza li pota avec perte, ya substance, ya poso. So de ulcère na estomac, la perte, ya substance, o ya paroi, ya estomac, donc on va ulcère na estomac. So de zali, na ba voie génitale, ba venant, ulcère, na au niveau vaginal, ulcère au niveau anal. Donc un ulcère et non, ils allient perte à substance. Donc ulcère, perte à substance na lokolo, babé na ulcère c'est quoi chronique, mais là-bas ulcère chronique, il faut que la cause ils allient, et parmi ma cause, les plus fréquentes causes de ulcère chronique à Makolo, ils allient à l'origine, y'a Mississa, y'a ba vaisseau.
Tout le banan présentation il y a ma pota yango et ça la maka mingi mingi et si kanini pe ezali et mon anakandenge nini pour na ko différencier ko ebate oyo ezali mbasu il sert ya po to oyo ezali nini parce que ma pota msusu pe ezali ko ki oume la me ezali yango te et se présente makandenge nini.
Ok, merci beaucoup maman pour la question. La question est très importante parce que munganga o ayebi ba pota na ba cause nango soka moni mutu azali na pota o eza pota ya ba vaisseau o eza pota ya boye. Pota ebimara souvent parce que ebimara d'abord pota boye et on eza très important. Avant comme on a stade à pota et le karanaba stade ni balé ni satu. Et ba stade ni balé ni satu wana peut-être que biso mogo to santori santakango. Ça veut dire que pour un vaisseau nao, sur les communiques au béba, et puis ça a un symptôme du style neti, ozo kamakolo kilo, ozo ozo mon na makolo, ozo vimba, ceux qui m'ont ezali, ozo kouka vraiment kola la te, il faut makolo nao, o tcha kousen na likolo, wane za ba sin, ezo la tse que non, makila nao, ezo nga esou bien te. À un moment, ce qu'on se traite, tout le monde a te, un jour, et comme il vraiment kousa la o, pas si au kantaneti, et l'okobo keza kofi nao, lokolo, ti, pouf, e vimbi, et voilà ce qu'on dit qu'on a inquiet paix et recours tout mon maman qui na moi na quoi ata de ton alibanda aux okipota qui est pota na mon qui est monico moi mon aile et ça souvent ma pota très irrégulière donc les amants la forme mon côté dessiné ça ma forme netti ma forme y a ma carte géographique hein y a ma moka donc pota moka un peu dessin bizarre puis aux mon chaque fois qu'aux autres soignants en haut ils ont mis à graver car comme ils ont gravé car comme ils ont gravé c'est pour cela que il est important qu'on identifie la phase zone à Liboso. Et parmi la phase à Liboso, maman n'a aucun moussao. Mm. Dans la phase, moro y a tout aussi au monde en abao, baso baben akaba, varis. Mm. Varis, et l'ingé au mousso mona mouna varis, donc les alliés, meti mousso, pi moussisa, mounene, et zomona na ma colonae. Mais moutou, arrose à la tête na yango, mais elle n'aura pas cité ma tension, l'ingé au bac non, j'y étais moussisa nae salara bien te. Sauf à saler l'autre côté, un jour, azo risqué, a aggravé problème wana.
Docteur, le quoi tout le temps que mingi na radio, pour que batuba soit image, ba varis wana et ça les maka mingi mingi ba côté nini.
Ben ba varis c'est ça les maka mingi ba côté ya ba makolo. À partir il y a entre genou na cheville. Les varis c'est à la ébélé. Mais ba varis c'est à la rapé na likolo ba côté ya ba ba cuisse voire même na ba mitende oui et puis nous na linga ba benga oni ébélo hein ba ba les mollets hein, je
les
crois
mollets,
des trucs comme ça voilà et donc ba place sona ba varis c'est à la ca généralement ils ont la raison qu'ils disent ma casse tout le monde a rangé mais tu réagis à côté tout le monde non ils allient kakaboyé mais ils ont normalité par exemple ils ont Mississa n'y a sauté à ma colonne des alaka varis parce que Batoumi d'une pas sportif y a haut niveau bah moi bari kozala naba bah Mississa toujours mon a parce que avant naba muscle très important et a développé mais ça bon toujours bah Batou et comme il change couleur y a d'autres par exemple aux alaka teint clair au moins dans la tache un peu brunâtre attention ça veut dire que problème nao ya ba veine et comment copé ça au maladie dermatologique ou ba be maka exempta varique. Donc voilà un peu maman avant on commence à stade à pota n'a qu'est-ce que vous comprendre ba stade wana et bimaka d'abord avant pendant 10 ans 21 jours paf côté bimi ou bien non ba bois c'est noté parce que on néglige vraiment mouké ba cause wana. Et puis pour na copé ça signe moussou très important oyo et la kabatu et ça là que non la kita bon ba mbasu c'est que un jour pour vos alarana, au autre point, trouble, accident, tonini, que aux alabafases, neti, bafase, oh, il y a, que, au autre douleur, mon néné, n'a molé, parce que, moussissa na yo, et vi maki tellement, on est maquillé, tamola bien zonga, maquilla, et sali, neti, moi, ma babé, en haut, caillou. Voilà. Et tout ça, pourquoi caillou est mis formé? Parce que, neti, veine nao ezala qui dilaté et que ezo ramené makila bienté makila est ni concentré et ça li kayo net nous sommes au qui pote aux ala moi moké makila bien puis ah et kangani mais sommes quoi dit ou makila bien ni sous alors place sur les ala et kangara donc kayo wana o ndote sala pona et pe ça bi surtout père de makila et ala rase ezana kate ba misisa na misa makolo et ji ko vimba et ça li ko komo alo kolo passe ba benga ngo flébit. OK vimi makasi et ke na réseau profond maintenant flébit profonde. Ce qui est sous, quand il y a un voyage, matiti, na moté, ma pèque, qui na poumon, ne va venir à embolie pulmonaire. Moi, les gens, maladie, m'en rend très grave parce que faut qu'il y ait un soin intensif, ce qui va soigner.
Ma tondo mingi na Fatouma Kalala na Biliano azwaki na dokotolo Benjambe Katiti wazali chirurgien vasculaire topé prébologue topé prébotoniste na hôpital ya TVC médical a Inimboli pona mboko na bobengami ulcère ya Buruli topé Mbasu na ikolo Congo démocratique yangonde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya lelo tolobaki kimia izungi na Kasumbalesa na ndelo kati na Zambila ekolo Kongo demokratika mituka mizungi li kutambola sima na mubulu pe bubendani bozalaki lobi na engumba Goma na etuka ya Nord Kivu bazuzi pe ba avoka ba etuka eye ba kitaki obalabala lelo pona kosenga bolungwi ya na kiti ya premier vice president ya mokonzi ya cour d'appel ya etuka eye ukande mubulu mokoba kina butembo esika bafandi bazali na kanda uto lobi sima na soda moko kubuma ilinge mubali moko na masasi na mu mbere mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike pesi bongo dolara milion kama misato na diocese ya Bujala puna kusunga bana baituka ya Sud Kivu kuzwali salisi ya Malonga na Botungi l'hôpitalo matondo mingi na Marie Munga sunga kibiso na sango matondo mingi na Fatuma Kalala alimasi na Rob McLean poba sungi biso na njira ya masini tukutana lobi ngai kumbu na ngai Edi Isango.